Galvenie uzdevumi, kurus jaunajam veselības ministram Danielam Pauļutam uzdevis premjers Krišēns Kariņš no jaunās vienotības, ir saistīti arī ar to, ar ko iepriekšējās ministras Ilzes Viņķeles darbā Kariņš nebija apmierināts. Proti jāveicina vakcinācijas pret COVID-19 apjomi un tempi. To Kariņš atklāja šorīt intervijā Latvijas radioraidījumā Labrīt.
Mums ir pirmkārt jāmaina drastiski tas, lai mūsu visi Latvijas strādājošie ārsti tiktu imunizēti, lai viņi varētu turpināt savu darbu, vai nu viņi, protams, pirmām kārtām frontes līnijā ar COVID, bet arī citi ārsti, kuri ārstē ne COVID pacientus, jo arī pārējā aprūpe mums valstī nepieciešama, mēs nevaram atļauties, ka ārsti saslimst.
Par informācijas un sadarbības trūkumu vakcinācijas plānu izstrādē līdz šim runājuši arī ģimenes ārsti. Šos specialistus pārstāvošajās asociācijās pauž, ka šajos apstākļos laiku, lai iestrādātos ministram, dot nevar, un skaidrībai par vakcināciju jābūt cik vienreiz iespējams. Latvijas radio jau pēc pirmās tikšanās ar jauno veselības ministru uzrunāja Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāju Sarmīti Veidi.
Prioritāte ir vakcinācijas plāns un kā šo vakcināciju veikt. Ir līdz pirmdienai jāorganizē tā, kad ir jābūt Latvijas kartē, kur jebkurš ģimenes ārsts var redzēt, kur viņam ir tuvākā iespēja izvakcinēties pret COVID. Un to mums apsūlīja. Ja? Tad nākamie ir vesela rinda punkti, kas ir jābūt atbalstīti ģimenes ārstus, lai viņi varētu sagatavoties vakcinācijai februārī. Ministrs izskatījās ieinteresēt, un es ļoti ceru, kad viņš iesaistīsies visā darbībā, jā.
Veida gan norādīja, ka ministra spējas radīs laiks un darbi. Arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska pēc tikšanās ar Pauļutu pauda cerību, ka sadarbība būs veiksmīga. Kozlovska norādīja, ka ļoti svarīgs darbs, ko sola jaunais ministrs, izveidot kārtību, kas nodrošinās lielāku esošās aktuālās informācijas skaidrību.
Tika uzklausītas arī mūsu asociācijas ieteikums, ko ministrs jau bija arī savā programmā paredzējis veidot tādu kā operatīvo štābu, viņš dabiski sauksies savādāk, bet lai samazinātu to informācijas fragmentāciju, kas patreiz ir starp NVD, SPKC un Zāļu valsts aģentūru, jo patreiz Latvijas ģimenes ārsti saņem ļoti daudz masveidīgas informācijas no visām šīm iestādēm, un ja mums jāsaka, ka mums pašiem jāatlasa šie zelta graudi, tas ir pārdi mūsu spēkiem bez mūsu pamatdarba.
Tāpat Kozlovska norādīja, ka svarīgs darbs saistīts arī ar mēģinājumiem izglītot sabiedrību par vakcinācijas nozīmi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.